Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Analistët kritikojnë qeverinë për mënyrën e dialogut me Serbinë. Bankat kanë 300 milion euro hipotekat të pashitura. Nga shpërthimet në Kinë 112 të vdekur. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i viktimave nga shpërthimet në qytetin Port Tianjin të Kinës ka arritur në 112, përderisa banorët afër depot së kimikateve ku po ndodhin shpërthimet janë larguar më 15 gusht nga frika nga ndotja kimike. Më shumë se 700 persona të tjerë janë shtruar në spital. Autoritetet kanë identifikuar 24 prej viktimave, por 88 të tjerë akoma nuk kanë mundur të identifikohen. Kryeministri Irakian Haidar al-Abadi ka miratuar rekomandimin e hetuesve për të nisur procedurat e një gjyqi ushtarak kundër komandantëve të ushtrisë, të cilët ja dorëzuan qytetin Ramadi militantëve të Shtetit Islamik. Ky njoftim është publikuar sot në faqen zyrtare të Abadit. Akoma nuk është e qartë se sa zyrtar ushtarak do të gjykohen. Ramadi, i cili është kryeqyteti i provincës perëndimore Anbar, ra në duart e militantëve të Shtetit Islamik në muajin maj. Të paktën 22 persona janë vrarë në Bagdad më 15 gusht pas një serie sulmesh me bomba. Në qarkun Habibja, që është i banuar kryesisht me shiet, janë vrarë të paktën 13 persona. Një serie bombardimeve ka vrarë të paktën edhe 9 persona të tjerë në përlagje të ndryshme të Bagdadit. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme, por militantët e Shtetit Islamik së fundmi ka nisur një ofenziv me bombardime në Bagdad dhe në provincat të tjera, duke pasur përcak muslimanët shiit. Autoritetet pakistaneze thonë se të paktën 6 persona janë vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë që ndodhi në shtëpinë e një zyrtari qeveritar në provincën Punjab. Nuk është qartë nëse ministri i kësaj province Shuja Kanzada është lënduar në shpërthimin e sotëm. Në kohën e shpërthimit të paktën 20 njerëz ndodheshin në këtë ndërtesë. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raundin e ri të bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë që do të mbahet në Bruksel, do të diskutohet për lëvizjen e lirë, energjinë, telekomin dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Analistët politikë ndërkaq thonë se qeveria nuk ka agjend të qartë në dialogun me Serbinë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se janë në pritje të ftesë zyrtare për raundin e ardhshëm të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të udhëhequra nga Bashkimi Evropian. Ata thonë se në takimin e radhës pritet të finalizohen marrëveshjet për lirinë e lëvizjes, energjinë, kodin telefonik dhe ai për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Valon Murteza, i këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, tha për Radion Evropa e Lirë se në takimin e radhës çasja Kosovës dhe tjetë që të vazhdohet aty ku kanë betur me disa nga temat.
Qasja strategia e palës e Kosovës për takimin eventual të arshëm është që të tentohet të arrijet marveshje në pako, por kjo pako nënkupton që se cila nga katër marveshjet të jetë individuale, pra specifike, mbi qështjen e levizjes e lirë, këtu e kemi fjallën të ura ibrit, qështja energjis e telekomit dhe e asociacionit të komunave. Me telekomin, pala Kosovës konsideron se gjërat janë të mbyllura, ndërsa për tema tjera ka ende qështjet e hapura.
Nga ana tjetër, analisti politik Halil Matoshi konsideron se pa presion të Brukselit zyrtar mbi Beogradin, asnjë marrëveshje nuk do të mund të funksionalizohet.
Kjo qeveri objektivisht nuk ka agjend të qasë si duhet të qasë dialogut me Serbinë. Dhe në këtë situatë mendoj se pola kosovare duhet ose që të kërkojë reciprocitet me Serbinë ose që të tërhiqet praktikisht nga bisedimet e matutjeshme.
Për më tepër, Matoshi mendon se institucionet e Kosovës para se të vazhdojnë dialogun me serbët në Bruksel, duhet të bëjnë marrëveshje me serbët që janë pjesë organeve shtetërore të Kosovës.
Qeveritarët e tyre të zgjedhin në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, nga lista serbe, të cilët paguhen nga taksa pagusit, po janë ata që po eminojnë shtetin e Kosovës. Kështu që unë mendoj se qeveria e Kosovës, mas pari, duhet që të merret vesh me përfaqësuesit e listës serbe në qeveri dhe në kuvend, siç është rasti i Zavanc kryeministrit, i cili praktikisht merr pjesë në protesta, të them kushtimisht anti-drejtësisë që duhet vendoset në Kosovë.
Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Valon Mortezaj, lidhur me disa sjellje jo të mira të pjesëtarëve të partisë politike Lista Serbe, që janë pjesë institucioneve të Kosovës, tha se ardhmja e Kosovës në zhvillim dhe integrim nuk duhet të varet nga disa individë dhe sjelljet e tyre të papranueshme.
Mund të ketë probleme të tilla apo të ngjashme dhe ne presim që edhe në të ardhmen mund të ketë. Megjithatë, rruga Kosovës për para e zhvillimit dhe integrimit në Evropë nuk duhet varet nga sjelljet individuale të askujt, aq më pak të njerëzve të cilët janë të papërgjegjshëm. Dhe në këtë rast, në asnjë rrethon, agenda e institucioneve të Kosovës nuk duhet të lëndohet apo të dëmtohet nga çfarëdo lloj sjellje, qoftë nga njëherë edhe e papranueshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 300 milion euro konsiderohet vlera e hipotekave në bankat komerciale në Kosovë. Hipotekat bëhen objekt i shitjes nëse kredimarësit nuk arrijnë të paguajnë këstet e kredisë, por interesimi i palëve të treta për t'i blerë këto prona nuk është i madh. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 300 milion euro konsiderohet vlera e hipotekave që bankat komerciale kanë në dispozicion. Kjo ka bërë që kove të fundit jo rallëherë mund të hasë shitje pronash në ankande publike të shpallura nga institucionet financiare në faqet e tyre zyrtare apo gazetat e përditshme. Pronat apo hipoteka bëhet objekti shitjes nga bankat pasi kredimarësi nuk arrin të paguaj këstet e kredis, kurse banka patun shmërin e lën peng me rastin e marjes e kredis e nxjerr në shitje përmes ankandit publik. Por interesimi palëve të treta për të blerë pronat e cilat janë objekti shitjeve gjyqësore nuk është i madh. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish antar i bordit në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se vlera hipotekave ka arritur në 300 milion euro. Ai thotë se në Kosovë ekzistojnë dy fenomene të kundërta. Shkalla kredive të këqija është më e ulta në rajon, por siç thot ai, fenomeni tjetër që pengon uljen e normave të interesit është niveli i lartë i kolateralit dhe mosshitja e tij.
Kemë një ngulfaqe shumë lëndë në bykata të cilat janë vendosur në dobi të bankave komerciale, por këto asete të kolateruara nuk i blen askush, se tregu i Kosovës është shumë i vogël, njerëzit njihen në mes vete, askush nuk dëshiron që në rajonin e njëjtë të blej kolateralin e dikujt tjetër për shkak të afërsisë qoftë familjare apo të njohësisë me personin e saktuar.
Profesori tjetër në Universitetin e Prishtinës, Muhamet Sadiku, vlerëson se tregu i hipotekave në Kosovë nuk funksionon, kështu që bankat komerciale këtë konsiderojnë pjesë përbërëse të rrezikut e që automatikisht ndikon edhe në lartësinë e normave të interesit.
Ekzistojnë shumë faktorë se përse këtë treg nuk funksionon, por ajo që ka ndikim, impakt esencial është mos funksionimi shtetit ligjor, mos funksionimi i gjyqeve dhe e zvarritje e zgjidhje se konteksteve të shumëta në mes të klientëve dhe bankave dhe në përgjithësi ndikimi i tradicionalizmit në Kosovë.
Niveli i lartë i këstëve të papaguara dhe krijimi madh i kolateralit është i trasheguar para 7 vitesh, thot Mehdi Bektashi.
Këto hipoteka janë kryesisht të trashëguara nga periudhat e mëparshme të viteve 2003-2007-2008, kur sistemi bankar nuk ishte aq miri rregulluar ose pamundësia shitjes së këtyre kolateraleve ka të bëjë në radhë të parë me ekzistimin e traditës që këto prona të shiten nga ai që ka borx.
Sidoqoftë, ekspertët konsiderojnë se përfundimi i procesit të shpejtë dhe të suksesshëm të ekzekutimit të kolateralit është i nevojshëm dhe shumë rëndësishëm për ekzistencën e një sistemi bankar të shëndosh dhe të domosdoshëm për funksionimin e një ekonomie konkurruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Analistët në Shkup thonë se partitë në pushtet e kanë bërë praktik që kur duan të largojnë ndonjë personalitet nga skena politike në vend, e dërgojnë atë në shërbim diplomatik. Kryetari i sindikatës së shërbimeve diplomatike në Maqedoni, Sasho Todorovski, kritikon ashpër vendimin që ish drejtori i doganave të dërgohet për ambasador. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Sindikata e shërbimeve diplomatike në Maqedoni ka reaguar ashpër ndaj vendimit për emërimin e ish drejtorit të doganave për ambasador, duke theksuar se ai nuk i plotëson as kushtet minimale për të qenë diplomat.
Se ne suat kadri kështu, po site priliki ne gi ispunuat ni tu elementarnit e zakonski usot.
Në ambasada, emrohen kuadrot të cilat nuk i plotësojnë as kushtet elementare, andaj është koha që të shtyvet butoni i cilët do të ndaloj këtë praktik. Nëse sindikat kërkojmë që të ndërpritet procedura e emrimit të ish drejtorit të doganave Vanjo Kargov për ambasador, aq më shumë se ai është i dënuar me 3 muaj burg me kusht për keq përdorim të pozitës, dhe kjo me automatizëm pamundson dhe marrjen e certifikatës së sigurisë. Do të thotë, kemi shkelje flagrante të ligjit që rregullon emrimin dhe punën e diplomatëve, thekson Sasho Todorovski, kryetari i sindikatës së shërbimeve diplomatike në Maqedoni. Nga ana tjetër, Alajdin Demiri thotë se Maqedonisë i kushton shumë mungesa e profesionalizmit të diplomatëve.
Partitë politike dhe e që quhet politikë, diplomacia i shërbeu që të lirohet nga kuadrat e padëshirueshme të cilat në një mënyrë shumë elegante me anë të diplomacisë shtuken, dhe kjo jetë një raport që diplomacia e Maqedonisë është një nivel të ulët, por edhe këtë duhet situar në tërësi se si funksionon shteti, si funksionojnë komplet pushteti, ashtu është edhe diplomacia.
Takson Alajdin Demiri ish diplomat, sipas të cilit Maqedonia disponon me kuadër të aftësuar në nivel të lartë të profesionalitetit.
Krye punëve të jashtme nuk u ngrit në nivel të profesionalizmit, për arsye se nuk pati kapacitet që të ngrihe dhe të profesionalizohe një diplomaci, për arsye se gjithmonë ishte në shërbim të pushtetit dhe gjithmonë ishte në shërbim të politikave ditore, dhe këto janë ato hendikepe që e lënë diplomacinë në këtë nivel.
Edhe Sasho Todorovski konsideron se pushteti përmes labirintheve të ligjit për punë të jashtme mbush përfaqësi diplomatike me kuadër partijak.
Ne i duam në ato total në gluvës.
Të gjitha kërkesat e sindikatës së shërbimeve diplomatike hasin në vesh të shurdhër. Madje kemi ngritur dhe një numër të caktuar të proceseve gjyqësore ndaj vendimeve të jashtëligjshme të Ministrisë së Punëve të Jashtme gjatë emërimit të diplomatëve, por hasëm në një ashtu si ta quaj erozion të sistemit gjyqësor, i cili u vu në mbrojtje të vendimeve të pushtetit, kështu që fatkesish mbetem pa pikë mundësie të reagimit. Nën vizon Sasho Todorovski, kryetari sindikatës së shërbimeve diplomatike. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambyllës rikujtojmë titujt kryesor. Analistët kritikojnë qeverinë për mënyrën e dialogut me Serbinë. Bankat kanë 300 milion euro hipoteka të pashitura. Nga shpërthimet në Kinë 112 të vdekur. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Klikoni në europaelir.org për të informuar për ngjarjet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Emisioni on i radhës është në orën 16:00. Unë ju falemderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.